Лешак Шарэпка сустрэўся з журналістамі з нагоды завяршэння паўгадавога старшынства Польшчы ў еўрапейскім звязе, якое, паводле ягоных словаў, у цэлым было вельмі пазітыўным, за выключэннем таго, што ў адносінах з Беларусію ніякіх станоўчых зменаў не адбылося. Дачыненні Брусэля і Менска засталіся замарожанымі. Беларусь байкатавала саміт усходняга партнерства і дагэтуль ніяк не прадстаўленая ў Еўранэсце.
Абстановка не слишком памянялась в отношении того, с чего мы начинали. Там был такой период, что можно было думать, что наши аргументы, наши предложения до белорусских властей как-то подействовали, потому что белорусские власти начали пускать политических узников. Но видно, что этот процесс как-то затормозился, и сейчас у нас нет прогресса в этом направлении.
Амбасадар Шарэпка подкреслил, что умовы Евразвязу для обновления диалога с белорусскими владами остаются ранейшими. Вызволение всех политвязнев и реабилитация ранее осужденных. Спадар Шарэпка паведаміў, што амбасада Польшчы ад імя Еўразвязу накіравала зварот з просьбай сустрэцца з беларускімі палітвязнямі, аднак атрымала адмову. Маўляў, палітвязні не з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу. У двухбаковых адносінах Польшчы і Беларусі таксама ніякага прагрэсу няма. Наадварот, тут назбіралася шмат нявырашаных праблемаў. Беларускія ўлады працягваюць выціскаць саму польскую амбасаду з памяшкання ў Менску, якое яна займае з савецкіх часоў. Цяпер польскае дыпламатычнае прадстаўніцтва атрымала згоду на змену юрыдычнага адрасу. Знойдзенае новае памяшканне на вуліцы Змітрака Бядулі, і амбасадар Шарэпка спадзяецца да канца года падпісаць дамову на арэнду. Адначасова з'яўляецца праблема, каб прыстасаваць гэты новы будынак да нашых патрэб, трэба паўгады. І нам патрэбная згода дыпсервісу на тое, каб мы засталіся тут, дзе цяпер знаходзімся. 23 лістапада мы выслалі ноту ў МЗС з просьбай адказаць, як яны ўяўляюць працу пасля 1 студзеня. Але на гэты момант мы яшчэ не атрымалі адказу на гэтую ноту.
Не дасталіся яшчэ на той момант адпаведзі на тую ноту.
Тым не менш, амбасадар Шарэпка спадзяецца, што на вуліцы не апынецца. Спадзяюся, што беларускі бок будзе дзейнічаць згодна з міжнародным дыпламатычным правам. Што б мы ні гаварылі, яны тут з'яўляюцца гаспадарамі, а мы госці. Гасей жа не выкідваюць на вуліцу. Паводле спадара Шарэпкі, беларускі бок тармозіць уступленне ў сілу дамовы аб малым прымежным руху, калі жыхары Берасця, Гародні, Бялай Падляскай змогуць наведвацца ў суседнія рэгіёны без візаў. Польскі бок выканаў усе фармальнасці яшчэ ў верасні мінулага году, адпаведных крокаў у адказ няма.
И ждем на реакцию белорусской страны. Белорусская страна официально говорит, что нету политического климата для того, чтобы внедрить эту малопригранічную дзейнасць.
Апрача таго, амбасада Польшчы просіць дазволу накіраваць у Беларусь больш сваіх консулаў. Такога дазволу таксама няма.
З июня у нас предложили, чтобы начать разговоры на тему облегчения визового режима. Результат был такой, что вы платили не 60 евро, а 35, когда мы подписали это соглашение. И мы в течение полгода не получили никакой официальной реакции с белорусской стороны. Мы получили такую немножко неофициальную, кто-то, один чиновник в МИДе сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, белорусы богатые люди могут платить 60 евро, а не 35.